Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз, бүгінгі міне сәрсенбі, яғни аптаның үшінші жұмыс күні басталып кетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, қуаныш тілеймін. Шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз көтеріңкі көңіл күйде өтсін деген шын жүрегімнен тілейтін тілегімді қабылдаңыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі саны. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды бірден жариялап кетейін. Я, бүгін тақырып былай аталады. Жалпы бұл тек қана қазақта емес, жалпы көптеген халықтардың арасында бар мақал. Бұл жеті рет өлшеп бір рет кес дейді. Яғни жеті рет өлшеп бір рет кесу, яғни бұның мағынасы, яғни біз дұрыс шешімді қалай қабылдаймыз. Міне осы төңірегінде әңгіме болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздер жалпы дұрыс шешім қабылдауды қалай іске асырасыздар, қалай жалпы дұрыс шешімдерді қабылдайсыздар. Міне осын төңірегінде айтуға, жазуға болады. Я, жалпы менің бір жерде оқығаным бар, бір естігенім бар еді. Қазір нақты есімде шығып тұр. Жалпы адам, кез келген адам, ол әлемде, қай жер мемлекетте, қай ұлттық болсын, қай жерде өмір сүрсе де, я, бір күнде шамамен 100-ге жуық шешім қабылдайды екен. Я, ол жаңағы үлкені бар, кішісі бар, әртүрлі жағдайда шешім қабылдайды. Мысалы, отыра қалып, не жесем деген секілді, не істесем деген секілді, қалай істесем деген секілді, сондай күнделікті, яғни кімге хабарлассам, кімге қоңырау шалсам, тағы сол секілді майда шүйде, ұсағы да бар, ірісі де бар, әртүрлі шешімдерді қабылдайды екен. Әрине, әрі дейтініміз үлкен шешімдер, бұлар әрине үлкен нәрселерді іске асыру, көп нәрселерге бару, яғни үлкен глобальный дейміз ғой, сондай бір үлкен нәрселерді қабылдау, бұл дұрыс шешім болмаса үлкен қателікке адам әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, дұрыс шешімді қабылдау керек. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Яғни бүгін біз осының төңірегінде біраз нәрсе айтамыз, кеңестерімізді береміз, және я психологтардың, басқа да мамандардың я әртүрлі жан-жақты ойларын я тыңдайтын боламыз, айтатын боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, я біздің арнамызда қалыңыздар. Бүгін қызық болады. Бүгін тақырыбымызды бірге талқылайық. Я, ендеше мен қазір жақсылы бір әңге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, я біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сені көрдім таңдар қадым қуандым қандай Сені көрдім жабыр қадым мұңайдым қандай Неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Неткен жансың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Жанымды Биледім Әуені саз Күймедім Алғаш бас Имедім Тәңірдің Сүйгені Сүйгені
Көрген сәтте Сені сүйдім
Я қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз бұл таң сәрі бағдарламасы. Я басталып кетті. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Енді шех қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мен сіздерді міндетті түрде таныстырып кетсем. Я бүгін 21-ші қазан 2020 жыл күн сәрсенбі. Бүгін аптаның 3-ші жұмыс күні. Енді шығын батыр атармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 21 градус жылы болады делінген екен. Осылай болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 10 градусты көрсетіп тұр. Ал енді ел ордамыз, біздің астанамыз, еліміздің Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 14 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Нұр-Сұлтан қаласында плюс 1 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деген күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар, бұл таң сәрі отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі саны басталды. Біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Бүгін қызық бір тақырыпты талқылауға біз кірісіп кеттік. Басында сіздерге азда кем жариялап кеткен болатын, тағы да біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға бір қайталап кетейін. Бүгін 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген мақалды алға қойып отырмыз. Яғни бүгін дұрыс шешімді қалай қабылдай аламын деген сұрақты біз талқылап отырмыз. Кез келген адам шешім қабылдауға дайын болу керек. Мен жоғарыда айтып кеттім, адам күніне таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап, төсектен тұрып тұрған сәтіңізден бастап, кешкі сол күн батып, төсекте қайтып келіп жатқанға дейін адам 100-ге жуық шешім қабылдайды екен. Бір күнде. Бұл енді арасында әрине жаңағы ұсағы бар, ірісі бар, әртүрлі шешімдер болады. Яғни таңертең бұл көзіңізді ашып тұрып жаңағы әжетханаға барудың өзі міне шешім қабылдау, иә. Сол қазір міне жуынуым керек дегеннің өзі шешім қабылдау. Міне отырып қазір таңғы асымды ішуім керек, қандай ас ішемін деп шешім қабылдайсыз. Сосын жаңағы жұмысыңызға бара жатып та қалай барамын, нешеде шығам деген шешім қабылдайсыз. Міне осының бәрі ұсақ түйек шешім қабылдаулар. Әрине бүгін біз оның бәрін айтып отырмаймыз, бірақ біз енді бүгінгі тақырыптағы айтқымыз келіп отқаны, қымбатты тыңдармандар, үлкен істе үлкен мәселелерді жасағанда, үлкен жаңағы қадамдар жасағандағы шешімді қалай дұрыс қабылдаймыз. Мысалы үй сатып алу болсын, ол көлік сатып алу болсын, немесе мамандық таңдаудағы шешім болсын, немесе ол тағы да басқа үлкен-үлкен жаңағы шешімдер бар ғой. Осыған міне осы туралы айтатын боламыз. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, бізде бүгін сіздерге арналған кеңестеріміз жетіп артылады. Бүгін кеңестер жеткілікті секілді. Қараңыздаршы, бірақ ең маңыздысы біз сіздерден осы хабар күткіміз келеді. Сіздердің ой-пікірлеріңізді білгіміз келеді. Ол үшін біздің тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Яғни телефон нөміріміз сол бұрынғы 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, және қоңырау шалсаңыздар да болады. Мен міндетті түрде сіздердің хабарларыңызды эфир барысында оқитын боламын. Жалпы өмірдің шынайы бағытын шешім қабылдау арқылы ғана анықтауға болады дейді. Өмірінде әр адам бір рет болмасын шешімді қалай қабылдаймын деген сұрақ. Яғни қабылдаған шешімім дұрыс па, өзімді алдап жүрген жоқпын ба деген секілді сұрақтарды бұл кез келген адам қояды. Кез келген жерде, кез келген мемлекеттегі, кез келген ұлттың адамы осы, мен ойлаймын, осындай сұрақтарға жауап іздейтіні рас. Шешімді қабылдауға ар-ұят, өзге тұлғалардың пікірі, моральды принциптер, мемлекеттік ата заң, ата-ана әсерін тигізуі мүмкін. Адамдар осы секілді әсер етуші факторлардың арқасында адасып, өзінің шын мәнінде нені қалайтындығын ұмытып қалатында жайттар болады дейді. Бірінші кезекте қымбатты тыңдармандар, шешімді қабылдау арқылы ішкі жан дүние толса деген. Бала өмір туралы еш нәрсені білмейтіндіктен жауапкершілікті ата-анасы көтереді. Алғашында жауапкершілікті көтеру қиынға соғуы әбден мүмкін. Тәжірибе жоқ, көп нәрсе білмейтіндіктен. Оның бәрі қалыпты жағдай. Оны әдетте жақындарының қолдауынан айырылған, өз аяғында нық тұра білетін жандар қабылдайды. Алғаш қолдаудан айырылған кезде алдыдағы бұрылыстан қиындық шыға келетіндей барлығыда қорқынышты көрінеді. Сол себепті көпшілік адамдар, қымбатты тыңдармандар, өмір бойы ересек сәбидің күйін кешіп жауапкершіліктен бас тартып жүретін кездері болады. Ешқандай шешім қабылдағысы келмейтін, барлық мәселелерден, барлық қиыншылықтардан, барлық жауапкершіліктен жағы қашып жүретін кездер болады. Мемлекетке дейді, уақиғаға өзге адамдарға сілтей салады, ал шешімді өз қабылдау арқылы және сол шешімге деген жауапкершілікті көтеру арқылы тұрғыдан өсуге болады. Әрдайым шешім дұрыс болсын, бұрыс болсын, адамның өзі қабылдап, жүрегіне құлақ асқаны жөн дейді. Олай болмаған жағдайда сенім мен күдік араласып, нәтижесінде адамды құлдырауға алып келіп соғуы мүмкін. Қымбатты тыңдармандар, бүгіндері қателіктерден сабақ алу керек, қателіксіз іс болмайды деп те жатамыз. Осы туралы естеріңізде болса, мен осыдан 3-4 бағдарлама бұрын қателіктерден бас тарту, яғни қалай біз қателікке ұрынбайтынымыз туралы біраз әңгіметкен болатымыз, бір бағдарлама жасаған болатымыз, бірақ бүгін он емес, бүгін керісінше, бүгін дұрыс шешім қабылдау туралы мәселені бүгін көтеріп отырмыз. Бірінші дұрыс шешім қабылдау үшін қымбатты отырмандар, дейді осы тұста бізге беріп отқан осы кеңесінде, өзіңізге уақыт беріңіз дейді. Кез келген шешімді қабылдау үшін уақыт керек. Бүгінгі айтып отқан мақалымыздың өзі 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген өзі, бұл 7 рет адам ойлану керек. Яғни 7 рет ойлану деген сөз, бұған уақыт бөлу керек деген сөз. Яғни бұған біраз уақыт беру керек. Және сол уақытты дейді осы мақсатқа жұмсай білген жақсы. Бағзы замандарда ақылды қариялар шешім қабылдау үшін жыраққа барып дейді кең тыныстап өздерімен сырласатын болған. Қазір өмірдің жылдамдығы соншалық, бір минут тоқтап тыныстауға уақыт жоқ. Яғни кез келген адамды қарасаңыздар асығып жүреді, ал уақытсыз шешім қабылдау қиынға соғады. Ол қателікке әкеп ұруы әбден мүмкін. Болатын оқиғаларды алдын ала жоспарлаудың да маңызы зор. Мысалы, орманда адасып келе жатып, көлік жүретін жолға шыққыңыз келді делік. Алдымен аялдап, барлық дыбыстарды тоқтатасыз. Ол дыбыстар аяқ астындағы жапырақтар мен қар болуы мүмкін. Сол себепті барлығына уақыт керек. Қымбатты тамандар, уақыт тапшы деп жатамыз, уақыт зымырап өтіп жатыр, ойланатын кейде уақытты таба алмай жатамыз, тезірек шешім қабылдауға тура келетін кездер болады. Бірақ үлкен бір глобалдық, үлкен әсерлі нәрсені қабылдау үшін шын мәнінде де уақыт берген жөн деп ойлаймын. Екінші, сезімге ерік беру дейді. Яғни қиын жағдайда санамыз ойланудан шаршап, сезімдерге ерік береді. Немесе ақылды ойлар көбейіп, олардың арасында шатасуымыз мүмкін. Бұндайда сезімдер көмекке келеді дейді. Бұл сезім қуаныш, кек, қорқыныш болуы тиіс мүмкін. Кейбір адамдар осы сезімдерімен сырласа білсе, екіншілері оның не екенін түсіне бермейді депті. Біріншіден, қымбатты отырмандар, ешкім мазаламайтын жер тауып, назарыңызды бір нәрсеге ғана бағыттаңыз. Көзге бірден түсетін жылтыр зат болғаны дұрыс дейді. Артынша ыңғайланып отыр, өзіңізді тыңдаңыз. Шешімді қабылдаған соң сенімсіздік орнайтын кездер болады әрине. Ондай жағдайлар, қымбатты отырмандар, мен ойлап, бәріміздің көбіміздің өмірімізде болып жатады. Бір үлкен мәселені, үлкен істі қабылдап алғаннан кейін, шешімді қабылдап алғаннан кейін дұрыс қабылдадым ба дегенде күмән ойлар келетіні рас. Іштей мазасызданып, өзіңізге сатқыны жасап жатқан секілді сезінесіз. Мұндай жағдайда дейді, бұл жерде не үшін жүрмін, бұны не үшін жасаймын, шешімдерім қаншалықты маңызды немесе маңызды емес деген секілді сұрақтар қойыңыз. Осы сұрақтарға жауап іздеу арқылы бір шешімге келе аласыздар деген екен. Одан кейін күдікпен күресіңіз дейді. Егер сыртқы әсер етуші факторлардың көмегімен таңдалған шешім күдікке алып келсе, бұндай жағдайда кез келген шешім қате. Ең дұрыс шешім өзіңізді үгіттемеу. Оны қабылдамауға, аз босаңсуға мүмкіндік беріңіз, демалыңыз дейді. Және қымбатты отырмандар, бұл жердегі соңғы кеңес, шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартуыңыз да мүмкін. Олса анық, сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтап алыңыз. Құрбандықпен келіскен соң, яғни сол тәуекелге барған нәрсемен келіскен соң, дейді, өкінудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін болсам, сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады депті. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңыздың мақсат ретінде ұстануға болады деген екен. Қымбатты отырмандар, бұл дерек көзі massagit.kz сайты шын мәнінде де өте пайдалы екен, өте маған берген кеңестері, қадамдары өте орынды деп есептеймін. Сіздер өздеріңіз, қымбатты отырмандар, шешім қабылдар алдында осындай мәселелерді ескересіздер ме жалпы? батыр отырмандар, сіздердің қадамдарыңыз қандай? Бүгін осы шешім қабылдауға арналған бірнеше кеңестер, бірнеше қадамдарды айтатын боламыз. Я оның бәрі біздің өмірімізге өзінің бір жақсы, я оң үлесін тегізет деген ойдамын. Енді шық батыр отырмандар, арнамызды алыстамаңыздар. Қазір Әсем әнге кезек берейін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Музарт тобын тамашалайық.
Табу қиян өмір кілт
Қымбатты тыңдармандар, бұл Музарт тобының «Әттең ай» деген әнін сіздермен бірге қазір тамашаладық. Осы рәсімнен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Қымбатты тыңдармандар, тағы да айтып кетейін, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир болғандықтан өз ой-пікірлеріңізді айтып жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 26 минутты көрсетіп тұр. Ендеше әлі біздің алда 34 минут уақытымыз бар. Сондықтан да өз ой-пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефонымыз 8707-724-30 телефонын жазып алыңыздар. Жалғастырайық. Бүгін шешім қабылдау, жеті рет өлшеп, бір рет кес деген тақырыпты алға қойдық. Жалпы, мінжеде тағы да бір раз кеңестерді беруге рұқсат етіңіздер. Өте қызық екен, тартымды екен. Үші жерді қараңыздар. Шешім қабылдауға ешқашан, жағы мен айтып отым, асықпаңыздар. Үлкен нәрселер болса, өмірлік маңызы бар, адамның өмірінде бірақ рет таңдайтын жағдайлар болады. Бұл отбасын құру үшін шешім қабылдау, адамның өмірінде бірақ рет болатын нәрсе. Одан кейін мамандық таңдауда шешім қабылдау адамның өмірінде бірақ рет болатын нәрсе, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Осындай үлкен нәрселерді қабылдаған кезде әрине асықпаған жөн дейді жалпы мамандар. Мысалы, өмірлік таңдау жасау маңызды қадам екенін естен шығармаңыздар. Шешім қабылдағанда кейбіреулер жауабын сұрақ қойылып болмағанша біліп тұрса, басқалары жаңағы плюс пен минустарын жүйелегенше бірнеше күндер өтеді дейді. Мына жағынан плюсы бар, мына жағынан минусы бар дейміз. Оны, яғни, жаңағы қажет жағы бар, қажет емес те жақтары болуы әбден мүмкін. Міне осы екі мінезден де қажетті қасиеттерді жинап әрекет етудің екі мәнерін ұйғарсаңыз дейді, әр таңдау алдында дұрыс шешім қабылдай аласыз деген кеңес берген екен. Қымбатты тыңдармандар, қазір ойланып осы қандай қадамдарды жасауға бел буғаныңыз жөн. Үлкен бір мәселені қабылдаған кезде, үлкен бір жоспарларды қабылдаған кезде, мысалы жоғарыда айтып кеткен нәрселерге байланысты болсын, ол жаңағы өзіңіздің өміріңізге маңызды бір басқа да қызықты да тартымды нәрселер болса, бірінші дейді, ақпарат жинаңыздар дейді. Яғни сол мәселеге байланысты, сол нәрсеге байланысты. Кезекте рет көрінген ұсынысқа деп жауап бермес бұрын дейді, өзіңізден мен бұл жайлы бәрін білемін бе деген сұрап көріңіз. Демалысқа баруға бірден келісім бермес бұрын ол жердің жағдайы, тамағы, ауа райы жайлы тегжейін біліп алған дұрыс дейді. Қажет ақпараттар жинап болғанша нақты жауапты кейінге қалдырғаныңыз жөн депті. Яғни бір жерге демалысқа барғанға, бір жерге қонаққа барғанда міне осының бәрі егжей-тегжейін біліп алған ақпарат біліп алған жөн. Қазір шын мәнінде де алдын ала ақпарат біліп алу қиынға соқпайды. Ол біз бәрімізге мәлім. Қазір интернет деген бар. Қазір кез келген нәрсені алдын ала білуге болады. Яғни алдын ала дегенде жаңағы ақпарат жинауға болады алдын ала. Мысалы, сіз шет елге бір жерге барғыңыз келсе, сол мемлекет жайлы ашып қалсаңыз, сайттары толып жатады. Яғни ол туралы хабарлардың неше түрісін табуға болады. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, бұл сол мемлекет жайлы, сол мемлекеттің жағдайы жайлы, экономикасы жайлы, барлық ауа райы, барлығы көзіңіздің алдыңызда тұрады. Екінші нәрсе, шешімдерді біреудің қыспағында болмағанды қабылдамаңыз дейді, қыспағында болғанда. Яны бүл сізді итермелеп, соны сізге мәжбүрлеп, қабылдатпауға тұрсыңыздар деген мағынада. Яғни басқа бірудің қане келіс дегеніне я дей салу оңай емес пе? Я, нақты жауап тек сіздің таңдауыңыз болу керек шын мәнде де. Қасыңызда біру шешіміңізді күтіп тұрса, жекеленуге салдар табыңыз. Яғни шұғыл қоңырау, қол жуып келу секілді, немесе өзіңізбен оңаша қалғанда мәселе жайлы ойланып өзіңізге ғана қажет таңдау жасағаныңыз жөн. Я, болашақ жайлы ойланыңыз дейді. Мынау жаңағы жоғарыда айтып кеткенім, қымбатты тұрмандар, әсіресе жағы мәжбүрлеп шешім қабылдату қазіргі жағдайда белең орын алған нәрсе, кейде өкінішке орай кездесіп жатады. Яғни сенің кесіріңнен, сенің себебіңнен сен мені мәжбүрледің, сен мені итермеледің. Я, жаңағы кредит алуға дейді, және тағы да басқа сондай мәселелерді алуға деп айтатын жағдайларды естіп жатамын. Сондықтан да, я, осындай мәселе туындамас үшін сол біреу итермелеп жатса, сізді мәжбүрлеп, қыспақтап жатса, онда сол сәтте шешім қабылдамауға тырысыңыздар. Яғни ол үшін жағдай ойланып келуге мұрша сұрап, яғни бірден қабылдамауға тырысқаныңыз жөн. Я, алыс болашақ жайлы шешімдерді мүлдем тез қабылдауға болмайды дейді. Мысалға досыңызбен келесі жылы жазға демалысқа барам деп уәде беріп қоймаңыздар, асықпаңыздар ол үшін. Я, бір сәттік көңілге байланысты достарыңыздың барлығын келе жатқан туған күніңізге шақыра бермеңіздер дейді. Бұл күнге жақындағанда той жасау керектігін түсінесіз дейді. Көрдіңіздер, я, сондықтан да болашақ үлкен жаңағы болатын жағдайларға асықпай жауап бергеніңіз жөн. Және ұмытпаңыздар, бұл әдісті шешімдерде тез қабылдауда қолданған едік, алайда бұл дауа шешімдерді қабылдағанда асықпауға да көмектеседі екен. Бір сәтке тоқтап ойланыңыз, бір керемет көлік сатып алдыңыз делік мысалға, я, одан кейін жарты ай өмір сүруге ақшаңыз қалады ма? Бүгінгі кеште қыдыруға өткізсеңіз, ертеңгі жиналса қандай күйде келесіз? Жұмыстан асыға кетсеңіз, кредитті кім төлейді дейді. Я, міне, қымбатты отырмандар, осындай мәселелерді, жаңағы шешімдерді қабылдауға арналған міне асықпауға сіздерге кеңес. Кез келген шешімді жаңағы үлкен глобалдық жағдайларда асықпағаныңыз жөн. Ол туралы жаңағы 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген біздің мақалды міндетті түрде ескере отырыңыздар. Яғни 7 рет өлшеу деген сөздің өзі, мысалы үшін 1 рет өлшегеннен кейін адам қателесуі мүмкін, 2-ші де қателесуі мүмкін, 3-ші де қателесуі мүмкін мысалға. Я, 4-ші де қателесуі мүмкін, ал енді 7-ші келгенде шынымен де адам нақты бір шешімге келеді, ойланады деген секілді. Сондықтан бүгін міне қызық тақырыпты біз талқылап отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, қызықтың бәрі алда, біздің әлі уақытымыз бар. Өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндік бар әлі. 8707-724-30 телефонын сіздерге тағы да естеріңізді сала кетейін. Қазір бір әсем әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Oh. Я қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Міне Алматы уақыты 9 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Ендеше біздің 20 минутқа жуық уақытымыз әлі алда. Сіздердің хабар ошарларыңызды әлі де күтудеміз. Егер де айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, өз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Қымбатты тыңдармандар, қазір мен бір уақиға есіме түсіп жатыр. Шын мәнінде кейде бір үлкен нәрселерді қабылдауға, шешім қабылдауға біздің бір істейтін қателіктеріміз болады. Сол секілді кейде басымыздан өткен қателіктер болып жатса, біз оны ойланып, содан үлкен сабақ алуымыз керек. Ол туралы мен қателіктер туралы да бағдарламамда айтқан болатынмын. Осы жерде тағы бір ойды пікірімді қосып кетсем деген ойдамын. Бізде бір осындай кейде уақиға болды. Осыдан қазір айтам бірнеше жыл бұрын. Сол көлік сатып алған кезде де бір асығыстық жасап қабылдаған шешіміміздің қате екенін кейін түсінген сәтім болды. Соны айтып кетсем бе дегенім ойдамын. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, сол әрине жаңағы хабарлама арқылы барып көріп сол көліктің былай қарадық. Әрине бір жағынан ұнағаны да болды, бір жағынан ұнамаған жағы да болды. Бірақ сол жерде тұрып ойландық, біраз уақыт әрине болды, бірақ ақыр соңында бәрібір сол көлікті алуға шешім қабылдадық. Алып төлеп барып жаңағы құжаттардың бәрін неғылып болғаннан кейін, атым аударып болғаннан кейін, ертесіне келіп машинаны мініп кеткеннен кейін көлікті үлкен қателікке бой ұрғанымды байқадым. Өйткені сол тура жағы кісінің айтқанындай көлік болып шыққан жоқ. Оның әрине ан жерінен мін жерінен барлық ақаулары шыға бастады. Бірден көре бастадым, яғни көлікке отырғаннан бастап. Содан кейін барып үлкен қателікке бойсұнғанымды мен өзім түсіндім де. Яғни әрине бәрі кеш, ешкім сіздің қаражатыңыз қайтып бермейтіні рас, ешкім машинасын көлігін яғни қайтып алмайтыны рас. Әрине, бірақ қоңырау шалып сол адамға бәрін түсіндіріп айттым, бірақ әрине ол айтқаны бір жағынан келісуге болады, сізге ешкім қысым жасаған жоқ, өзіңіз алғыңыз келді алды деген секілді сөздерді айтты. Әрине ол келісуге де болады, бірақ сол қателікті кейін әрине жөндеуге дұрыстауға тырысып бақтық. Яғни сол арқылы әйтеуір сол көліктен кейін бірден әрине шығын болды. Яғни біраз шығынымызды зая кеткені шын. Сонымен не керек, әйтеуір арадан 1-2 апта өткеннен кейін сол көлікті қайтадан сатып басқа көлік алған жағдайымыз болды. Сол қымбатты тыңдармандар, міне осындай сол қателіктен үлкен сабақ алдық. Болашақта ондай қателікті қайталамауға енді тырысуға тырысамыз. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, сіздер де шешім қабылдар алдында, енді бұл үлкен шешім, әрине ол арзан нәрсе емес, сондықтан да сіз біраз қаражат төлейтін болғаннан кейін оның шешіміңіз дұрыс болғаны жөн. Осы тұста қымбатты тыңдармандар, сіздерге мына бір шешім қабылдау туралы бір тәмсілі әңгімені сіздерге оқып кеткім келіп отыр. Мүмкін бір ойлануға бізді түрткі салатын шығар деген ойдамын. Біз кейде шешім қабылдау үшін ұзақ ойланамыз. Дер кезінде шешім қабылдау жетістіктің бірінші баспалдағы. Бақытты болғыңыз келсе, ештеңені күтпеген жөн. Егер бір нәрсе үшін қандай да бір істе шешім шығара алмай қиналсаңыз, мына бір тәмсілі әңгімені тыңдасаңыз сізге пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Бірде ызғарлы әрі тұманды күні екі бала қатып қалған көл үстінде коньки теуіп жүреді. Олар ойлағандай мұздың барлық жері қалың емес еді. Кенеттен мұз жарылып, балалардың біреуі мұзға құлайды. Екінші бала жалма-жан қолына тас алып мұзды ұрғылай бастайды. Ақыры мұзды жарып досын шығарып алады. Құтқарушылар келіп болған оқиғаны көрген соң, сен мұны қалай істедің? Мұндағы мұз өте қалың және кішкентай тастарымен сенің мына кішкентай қолдарыңмен оны ойып түсіру мүмкін емес деп сұрайды. Осы кезде қастарына бір қария келіп күліп былай дейді. Мен оның қалай істегенін білемін. Қалай деген деп сұрайды оған жиналған топ. Себебі оның қасында бұл мүмкін емес деп айтатын адам болған жоқ деді қария. Я міне қымбатты тыңдармандар, қарсаңыздар осы бір әңгіме арқылы да біз шешімді дұрыс қабылдауға міне осындай жағдайларды кездесіп жататын арасы. Сотта қымбатты тыңдармандар, шешімді дұрыс қабылдауға тырысып бағайық, дұрыс шешімді қалай қабылдау керек туралы мен тағы да бір сәлденген айтатын болам. Қазір бір әңге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Екеуміз бәй шешекте ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсекте қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де сен есте, мен үшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе кезегімен. барсың сен есте, мен үш сенде өшпе асылым. Ертеде де кеште торасың сен есте, мен үш сенде өшпе.
Я қымбаттырады нормандар, жалғаймыз. Я бірдеңені бастамас бұрын, немесе сатып алмас бұрын, төмендегі мына сұрақтарға шынайы жауап бере отырып, шешім қабылдаған дұрыс дейді. Я, мысалы, бірінші, егер мұны істесем, өзім үшін маңызды адамдармен қарым-қатынас жасай аламын ба? Я, басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас бізді бақытты етеді, осы маңызды шешімдерді қабылдасам, сол адамдармен қарым-қатынасым жақсара түсеме. Мысалы, тренинг, семинарларға сапар, қызығушылық бойынша қауымдастықтарға жазылу, бәрі я, шығын талап етеді, бірақ нәтижесінде жақсы адамдармен танысып, жалпы қарым-қатынас орнатуға септігін тигізсе, шығын өз-өзін ақтайтын рас дейді. Я, екінші қадам, бұл шешім маған жаңа пайдалы дағды алып келеме деген сұрақ, яғни жаңашылдық, жаңа мақсат адам бойына өмірге деген құштарлық пен жаңа дем береді. Бірақ сонымен қоса, қымбатты тыңдармандар, сенімсіздік пен өзгерістен қорқыныш тууы мүмкін. Я, бұны жеңу үшін жаңа шеберлігімді игерген соң өзімді қалай сезінемін? Қандай мүмкіндіктерге жол ашылады, соны ойлау керек. Мысалы, көп уақыттан бері бір бағдарламаны үйренуге кірісе алмай жүрсеңіз, кейін ол сіздің өміріңізді қалай жеңілдететінін, я, уақытыңызды үнемдейтінін ойлағаныңыз жөн депті. Я, бұл шешімнің баламасы не болмақ, яғни бүгінгі күні уақытымыз, күшіміз бен ақшамыз шектеулі. Я, көбіне бір нәрсемен айналысу үшін басқа бір деңгейден бас тартуға мәжбүр боламыз. Шешіміз сізді бақытты етсе де, оның есесіне қанша төлеу керек болады. Бәлкім сіз тоқымамен айналысқыңыз келетін шығар, бірақ ол үшін кешкі серуендер мен басқа да жұмыстардан бас тарту керек болады. Міне, сол қажеттілігіңіздің бағасын дұрыстап ойласаңызды таңдау жасағаныңыз жөн. Я, төртінші қадам, шешім қабылдаған соң өзіңізді қалай сезінесіз? Уайым ба, әлде жеңілдік пе? Өзіңізді күштеп кірістіресіз бе, әлде қуана кірісесіз бе? Бұл өте маңызды, өткені ішкі түйсігіңіз жұмыс істейді, ал оны міндетті түрде тыңдай білу қажет депті. Және осы шешімді қабылдаған басқа адамдар бақытты ма? Әрине, әркімнің өз жолы бар, бірақ сіз қолға алып жатқан істі басқалар қалай іске асыруда, солармен ақылдасып көрсеңіздер артық болмайтыны анық деген екен. Я, бақытты өмір деген не сіз үшін? Жалпы әр адам өз қызығушылықтары мен бақытты өмірді өзінше түсінеді. Әрдайым өзіңізге сауал тастап отырыңыз дейді. Мысал үшін, жаңа адам міне қазір өткен аптада ғана шыққан iPhone-ның соңғы соңғы түрін сатып алайын ба деген секілді, яғни достарының жиынына барайын ба, суретке түсірумен айналысайын ба, шетелге оқуға кетейін бе деген секілді, міне бұның анық дұрыс не бұрыс деген шешімі жоқ, бірақ өзіңіз үшін ғана дұрыс шешім бар екені ләзім депті. Яқын батырмандар, бұл дерек көз masaget.kz, сондықтан да осындай бір пайдалы кеңестерді біз сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінде шешімді дұрыс шешімді қалай қабылдаймын, жеті рет өлшеп бір рет кес деген мақалды біз алға қойған бағдарламамызда өз мәресіне жақындап қалған секілді, мен енді сіздерменен қоштасар алдында әрине соңғы қорытынды сөзімді айтсам деген ойдамын. Қымбатты тыңдармандар, мен қазір жоғарыда айтып кеттім, өзімнің өмірімнен де мысал алдым. Мынау біздің дайындаған материалдардан да біраз айтылды. Кеңестер, қадамдарды жасадық. Қымбатты тыңдармандар, шешім қабылдар алдында көп ойланып, шын мәнінде де дұрыс шешімге де қабылдауды үйрену керек. Мысалы, бір рет қателессеңіз, содан үлкен сабақ алу керек, содан келесі қателікті соған жібермеуге тырысқан жөн. Балаларға да үйрету керек шешімді дұрыс қабылдауды. ул биздин болочагыбыз, ягъни отбасында ата-ана балдарга үлгү ретинде болуу керек. Сол секилде сиздер де бир шешим кабылдар алдында отбасында да эгер отбасына катыштуу нерселер болсо, арине биригип отуруп шешим кабылдаган жөн. Эгер өзүңүздүн жеке өмүрүңүзгө, жеке кызметиңизге, жумушуңузга кажет болсо, аны сол жана әріптестеріңіз бен бірге ойластырып шешім қабылдаған дұрыс. Яғни қай салада шешім қабылдағыңыз келсе, сол саланың мамандарымен ақылдасқан ол артық болмайды. Мысалы үшін адамдар жағы соңғы кезде кредит алу дегенде сәнге айналып кетті ғой. Соны ойланбастан алып жатады. Одан кейін өкініп қалып жатқан талай адамдарды естіп жатырмыз, көріп те жатырмыз. Сол үшін жағы шешім қабылдар алдында сол келісім шарт дейміз ғой, соны дұрыстап оқу керек. Дұрыстап жағы банктың қызметшілеріне қоятын сұрақтарыңызды дайындап келу керек. Сонда барып сіз дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік аласыз. Сонда қымбатты отырмандар, осының бәрі сіздерге ақыл кеңес. Егер де дұрыс шешім қабылдай алмай жатсаңыз, жиі қателесетін болсаңыз, бүгінгі біздің бағдарламамыз сіздің бір пайдаңызға жарап қала деген ойдамын. Енді шахматтар отырмандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі жұманың таңында қайда құдай бұйыртса дейік, қайта қауышатын боламыз, амандық болса, бәрі жақсы болса, біз қайтадан кездесіп, басқа да тақырыптарды талқылайтын боламыз. Бұл Назар FM, отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы болды. Келесі кездескенше, қымбатты отырмандар, қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Сондалдыңнан таңда күлледі адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп ішінде не бар екенін Алла біледі өкініш ренішті жуытпай жанға Қандыр жүрегіңді үміт тойларға Жасаған жақсылықты ұмытты деме Ұмытса ұмытсын адам ұмытпайды Алла Жасаған жақсылықты ұмытты деме Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға. Кектенбе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші Сенің де қателігіңді кешіреді Алла Жақсылық жаңылдырмас киелі арна Жалғанда жаға көрме күйені арға Ақиқатшыл, шыншыл адамды Сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла Бір бетке ақиқатшыл, шыншыл адамды Ай-ай-ай Сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла
бас пен ақпата ғой жанға керегі. Адамның адамдықсыз бар ма беделі? Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Ай ай ай. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.